Da det altså Guds rike seirer. Og det jo interessant med Guds rike. Når jeg var nyfrelst for mange år siden, jeg ble en kristen i 1974, var ganske ung på den tiden, 24 år, så jeg har vært frelst nå i noen og 40 år. Fantastisk. Og når jeg var ny på veien, så var det et ord som var utrolig viktig for meg. Alle har jo sikkert strevd litt grann med det å være en kristen. Og den første året var mye sånn i skyene og litt daler og opp og ned. Men så var det et ord i 2. Korinterbrev 5:17 som ble på en måte et nøkkelvers. Dersom noen i Kristus, han en ny skapning. Jeg har kanskje nevnt det før her, men det var en predikant han skulle tale, så fikk han ikke noe vers. Så sa han til Herren, hvis ikke jeg får noe vers nå, så tar jeg et pekefingervers. Det vil si, det fingeren treffer når jeg åpner Bibelen, skal jeg tale over. Så fikk han den blanke siden. Mellom gamle og nytestamentet, og så blir han litt papjams, og så sa han, Herre, hva skal jeg tale over der da? Så kom det etter, du skal tale om at det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Så det verset var på en måte en veldig, hva skal vi si, en slags dynamite, eller en, som satte meg fri, og som hjalp til å få klarert opp her. For det foregår inn i sinnet vårt. Tankene våre er som en slagmark, og det er ikke alltid vi klarer å sortere ut hva hører med videre. Dette med korset, hvor djupt går det? Så i kompendiet her, så ser dere på side 3 da, som, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke helt det samme som dere. Men, fint takk. Jeg har laget en modell som jeg har kalt modell 1. Og det er en modell over Hebreerbrevet. Og hvis du ser på for eksempel den modellen som du har da på side 3, så er det et kors som deler to univers, eller to verdener. Og det har jeg kalt to jødiske verdener, og jeg skal forklare hvorfor. Men hvis du ser forkynneren, 10:2, så står det at en vises hu er vendt mot høyre, mens dårens hu er vendt mot venstre. Og det tar det litt ut av sammenhengen, men Bibelen poengterer faktisk dette med at Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd, at en helt ny, et nytt univers, en ny verden, en ny pakt, at alt er blitt nytt ved Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Og vårt øye, hva vi ser, hvordan vi tenker oss Bibelen, er veldig avhengig av vårt åndelige syn. Så hvis øyet er friskt, blir hele legemet fylt av lys. Men hvis øyet er sykt, så hvis du er blind, så blir alt famlende og usikkert. Så det er så viktig med at vi har hjertets opplyste øyne som Paulus ber om. Så hvis du ser på den modell 1 der på side 3, så er det altså et kors, og alt på venstre side er da jødedommen. Og Bibelen sier at den var bilder og skygger av en større verden, og den har jeg kalt Jesus og kristendommen. Jeg er litt redd for å kalle det kristendommen, fordi kristendommen i dag blitt en sånn paraply for alt mulig rart. Så når det står kristendommen her, så mener jeg evangeliet om Jesus, eller det rike som står i Kristus. Så det er to, vi har to testamenter, og når jeg var nyfrelst, så gikk jeg på bibelskole på 70-tallet. Da fikk vi undervisning i dette med dispensasjonalismen. Det er et vanskelig ord, men det er det tradisjonelle synet heter, det som vi alle lærte opp, som går i frie og pinseretning. Det heter dispensasjonalismen, etter tidsutholdning på engelsk, dispensation. Og der lærte vi at det var 7 tidsutholdninger. Og så hørte jeg predikanter som sa, nei, det var 5. Og så var det en annen, han sa det var 6, Sverre Kornmo. Så jeg begynte å lure på, taler ikke Bibelen klart om disse husholdningene? Og så oppdager jeg det at det, vi kan sette sammen Bibelen etter, vi kan ha først ha en agenda, og så kan vi på en måte sette sammen Bibelen, så vi kan få den løsningen vi vil ha. Så jeg begynte å spørre rundt 1990, finnes det ikke noen helhetlig åpenbaring i Bibelen selv? Og da ble jeg ledet, følte jeg, til Bibelens to deler. Det gamle, Bibelen todelt. Det noen som ser at en sann Bibel todelt? Ja. Så det gamle testamentet og det nye testamentet, og den nye gamle pakt og den nye pakt, og den gamle pakt er ikke helt identisk med det gamle testamentet. Det gamle testamentet begynner i 1. Mosebok 1.1. Den gamle pakt begynner i 2. Mosebok 19.20, da blir den etablert med Israel. Det nye testamentet begynner i Matteus 1.1, og den nye pakt begynner når Jesus går til korset, sier han, dette den nye pakt i mitt blod. Så på Golgata ble den etablert. Så vi har to testamenter, og det gamle testamentet inneholder den gamle pakt. Det riktig å si. Og det nye testamentet inneholder den nye. Så når du ser på den modellen, så kan vi si at når Jesus kom, så de første årene, så var jeg opptatt med at jeg var i Kristus, alt var liksom hva jeg har fått ut. Men når jeg studerte 2. Korinterbrev, så jeg at fra kapittel 1 til 7 tales det om hele den gamle jødiske verden, kapittel 3, om den gamle pakt og alt det der som ble avviklet. Så jeg fikk liksom et større perspektiv på at dersom noen i Kristus, så inkluderer det meg nå i tiden, men Paulus taler også om at han står i en tid hvor en hel det helt universet i ferd med å ta farvel, og en helt ny verden blir etablert i det første århundret. Så det to jødiske univers, og korsdøden, som du ser på den der modellen min, den har jeg laget selv, så jeg har ikke sett den hos andre, så det hender at jeg må forbedre den litt. Jeg ser at det har ikke vært helt konsekvent. Og den nederste linjen, så jeg har skrevet Hebreerbrevet 12:28 to ganger, så det jo sånn der, så jeg kommer til å huske vekk, men det jo bagatellmessig. Men det som er klue, det når vi ser helt fra Abrahams tid, hvordan vi oppfatter løftene til Israel, så var det jo sånn at når vi leser 1. Mosebok 12, så lovte Gud Abraham, det var spesielt to store verdener han ble lovt. Så i kapittel 12 og vers 1, og skal vi se. Ja, i 1. Mosebok 12:1 så tales det om landløfter, og det gikk også på etten, så det gjaldt Israel som folk. Men i vers 3 så står det, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og der handler det ikke om nasjonen Israel, der handler det om Messias som skal komme gjennom nasjonen. Så dette blir globalt. Det første løftet gjaldt nasjonen og landet og folket, mens den andre løftet, andre verden, en helt ny verden, er kristendommen, forstått rett, evangelium Jesus. Så det var to typer løfter som var lovt Abraham. Vi kaller det første nasjonale løfter, og det andre kaller vi altså messianske løfter. Og det grunnen til at vi har to pakter, en gamle pakt, som vi sier, og den nye pakt. Så når du ser på modellen vår, når Jesus kom, så det spørsmål, hva skjedde egentlig med løftene? Og vi vet jo det at når han døde, så har vi vært inne på allerede, jo, det betyr at vårt gamle liv er avsluttet, men hvis vi ser litt stort på det, så vil du si at det var hele den gamle verden som ble korsfestet med Kristus. Han sier, verden er korsfestet for meg, sier Paulus, og så snakker han om at det hverken er omskjærelse eller ikke omskjærelse som gjelder. Og da snakker han altså om at den gamle jødedommen ble korsfestet. Han knytter omskjærelsen direkte til at han var korsfestet for verden. Det var inngangsporten i den gamle verden. Så 1500 år med jødedom var over. Og det betød en veldig krise, for nå kom det nye riket som jødedommen var et bilde på. Så når du ser på Hebreerbrevet her, så står det i den femte linje ovenifra at det var skygger, eller i den tredje linje står det at det var mønsterbilde. Det var et bilde av en større verden. Altså det de holdt på med i jødedommen var et bilde av en større verden. Så som når vi ble besteforeldre, så var vi, har vi kjørt mye. Ene turen vi hadde møter var 5-6 uker fra Karmøy opp til Finnmark, gjennom Sverige og Finland, og møteserier opp gjennom. Så tok kona fram strikketøyet igjen. For det ble mange timer i bilen. Så sitter og strikker i dagevis. Besteforeldre. Og så vet vi at når den genseren blir ferdig, så er mønstret, hun har jo mønster hun strikker etter, men når genseren er ferdig, så la hun vekk mønstret. For når vinteren kommer, så er det ikke godt å kle seg i et mønster. Ikke sant? Da er genseren, da må vi ha realitetene. Så når mønstret hadde gjort sin gjerning, så det hadde en viss tid, det hadde en funksjon, men når genseren var ferdig, så var mønstrets tid over. Og på samme måte, når Jesus kom, så var bildene i jødedommen, de hadde gjort sin gjerning, men nå var det tid for realitetene. Amen. Så det kalles bildet i Hebreerne 8:5, men det står på gresk står det egentlig, og det står i Gamle Testamentet også, mønsterbildet, at du gjør alt etter the pattern, altså etter mønstret som han fikk vist. Du gjør alt etter det bildet du fikk se på fjellet. Og det samme gjelder en skygge. Og grunnen til at dette er så viktig å få helheten, det er at hvis du tar utgangspunkt i detaljer i Bibelen, så kan du få Bibelen til å passe alle slags villfarelse. Så når reformatorene, dere vet etter katolske kirke og Luther og de, så lærte, hadde de et fortolkningsprinsipp som hette skriften alene. Og fordi katolikene hadde dette de har pavens ufeilbarlighet og at Maria og avlat og forskjellig, som de laget til lærer. De har kirken kunne lage lærer som det passet. Og da kom reformatorene, Luther, Calvin, sveitsers heter Zwingli, John Knox i Skottland, og disse reformatorene sa nei, det er skriften alene. Og det høres veldig fint ut. Problemet med det prinsippet i etterkant, det er at i dag er det nesten 40 000 kirkesamfunn i verden, som alle sammen hevder at de bygger på skriften alene, som bruker Bibelen til å skille seg fra andre, fordi at man tar ut ting, detaljer og blåser opp, og så glemmer man helheten. Derfor så er jeg også forutinntatt, når jeg stiller meg fram her nå, så tror jeg er forutinntatt på den måten at jeg tror at Bibelen er todelt, for den handler om to pakter, to univers, og det må du prøve. Er det riktig? Er den delt i 7, er den delt i 8, eller 5, eller er den delt i 2? Så dette her er mye av det vi holder på med, er allerede ting vi har. Så jeg er også forutinntatt, jeg tror Bibelen er Guds ord. Det er ikke alle kristne som tror det. Men så er det jo sånn at jeg tror ikke at Bibelen er Guds ufeilbare ord. Da hadde vi hatt bare en oversettelse. Ikke sant? Da hvilken av dem var rett? Så for grunn av at vi har mange oversettelser, kan kun toppen en være rett. Ikke sikkert den er 100%, for det er mennesker som er oversatt. Og vi trenger flere fortolkingsprinsipper for et fint, harmonisk bilde. Sånn som jeg er forutinntatt, så ser jeg tilbake før skapelsen at Gud hadde en plan. Og det at vi alle som er frelst var utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og vi var velsignet med all åndelig velsignelse, står det i samme ordelag i Efeserne 1:3-4, med all åndelig velsignelse. Så Guds spotlights var på sønnen fra evighet av. Og når et lys treffer et objekt, så skapes det skygger. Så Gammeltestamentet, Paulus eller Hebreerne 10:1 sier at Gamle testamentet, jødedommen, var skygger av kommende goder. Ikke tingenes virkelige skikkelse. For det, han som kaster skyggen har substans. Amen. Så når lyset treffer et objekt, kaster det skygger, og skyggene forteller om at det en som kommer, en som på vei, og når det senit, høylys dag, så det ingen skygger mer. Der har vi han, Nytestamentet, åpenbare Kristus, og et folk som han, utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Derfor så oppfatter jeg jødedommen som bare bilder av en større verden, Guds rike. Og grunnen til at jeg sier dette viktig, fra vi vet jo at Guds rike seirer til slutt, hvis du leser Bibelen. Men Bibelen lærer også at vi kan ha seier på denne siden. Amen. Og da det faktisk en del ting som viktig å ikke hefte, at du ikke blir distrahert. Og det ene Moseloven, som kan distrahere mange. Og det ser vi på nettet når vi snakker om Moses og det nye, så det noen, jo, vi kommet inn I det nye, men. Og så kommer man, vi må ha noe av Moses med I dette. Og det, jeg tror for eksempel at Galaterbrevet, et kampskrift mot å blande inn det gamle I det nye. Men så har vi noen vers som vi skal kikke på også. For det andre, hvis du ser på punkt 2 her, så har jeg skrevet at vi kan si jødedommen har jeg, altså kristendommen har jeg kalt et jødisk univers. Og hvorfor kaller det et nytt jødisk univers? Hvorfor har jeg kalt det et jødisk univers? Jo, fordi at hvis du leser for eksempel 5. Mosebok 18:18, løft om Messias som var gitt Moses, så var det Israels Messias. Og det den første grunn, at det vi kaller kristendommen springer ut, frelsen kommer fra jødene. Så kristendommen springer ut ifra Israel, ifra jødene. Og når du leser Jeremia 31:31, som vi har her nå, så står det at den gamle pakt som han ga Israel, og skulle komme en ny som ikke var slik som den gamle, og den står det vers 31. Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Så den nye pakt som var lovet, det var ikke sånn at jo, nå har jeg gitt opp Israel, så nå skal jeg gå rett til hedningene. Den nye pakt som var lovet I det gamle testamentet var med Israel og Judas hus. Kan alle se det? Og så det jo spørsmål om Nytestamentet stadfester Efeserne 2:11-12, så snakker han til Efeserne, som har hedensk bakgrunn, kom derfor I hu at dere før, som før var hedninger I kjødet, og ble kalt uomskårne, og så videre. Dere I vers 12 var på den tid uten, dere var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene, det paktene som var lov til en av dem, med deres løfte. Så I utgangspunktet, så var kristendommen et løfte gitt Israel. Kan alle se det? For dette så viktig at vi lærer å identifisere det sanne Israel. Så dette oppfattes da forskjellig I den kristne verden. Og hvordan oppfattes da løftene når Jesus kom? Det på tre måter. Det første erstatningsteologi. Har noen hørt det uttrykket? Ja. Det blir ofte brukt uten at folk forklarer hva de mener. Men gjennom kirkehistorien, helt til ca. 1830, så var det stort sett en oppfatning at løftene til Israel, når Israel forkastet Kristus på korset, eller sa nei til Jesus, så ble løftene tatt fra Israel og gitt til menigheten. Og de hadde mange gode begrunnelser. Amillennisme, det største syn I England, hevder det. Amillennismen. Og grunnen til at de sa det var jo at i apostelgjerningene så henviser Peter og Paulus hele tiden til løftene til Israel i Gamle Testamentet, at den oppfylles på menigheten. Dette var det som skulle skje på Joels. Så Joel talte om at ånden i de siste dager skulle komme over. Ikke sant? Over alt kjød. Så det var løfter gitt Israel i Gamle Testamentet. Dere her enda? Så og dette her dette en debatt i kristenheten nå. Hvordan oppfylles disse løften som vi så var gitt i Israel? Abraham fikk to sett løfter. Det ene var landet og nasjonen, og det andre var messiansk. Det var frelsen i Kristus. Så har du dispensasjonalismen, som jeg sa i et vanskelig ord, men som de fleste er, hvis det ikke er noe helt bevisst på at det er noe annet. Det vi vokste opp med. Og der sier man at når Jesus kom, så kom han for å opprette et nasjonalt rike for Israel. Og det var veldig utbredt. Det gikk langt inn i disippelflokken. Så når Jesus begynte å snakke om korset, så begynte Peter å protestere. For han, de trodde på nasjonale anligger hele tiden. Og en av mammene til disiplene gikk til Jesus og spurte om, kan mine sønner få taburetter, liksom ministerposter, i dette her riket som nå kommer? Og så sier han, du kommer ikke inn på den måten, du kommer inn gjennom nullpunktet. Korset, vet du. Så i dispensasjonalismen så lærer man at, nei, løftene, den er ikke overført på menigheten. Israel er Israel, menigheten er menigheten, så løftene ble utsatt. Det er vanlig læren i vår tid. Løftene ble utsatt, når da, til tusenårsriket. Og så kom menigheten inn som en parentes. Dette var jeg lært opp i de første 16 årene, fra 1974 til 1990, da jeg begynte å grunne på dette, så jeg skrev til professorer, og England og USA fikk alle synene på ene tiden, og fikk de som var mest aktuelle i den tiden. Og alt jeg hadde trodd om disse tingene ramlet sammen. Men jeg følte meg trygg likevel, for jeg følte at Jesus ble mye større. Det ble mer og mer han hele tiden. Jeg slapp å dra med meg en masse ballast. Så dette er to av de vanlige synene. Så har vi det synet som vi kaller preteristisk syn. Og det tror jeg nå, inntil hvis du overbeviser om at jeg tar feil ut fra Bibelen, så snurrer jeg meg en gang. Jeg ble introdusert som bibellærer. Og jeg liker grunnen ikke det. Jeg er mer en bibelstudent. Jeg er veldig nysgjerrig. Jeg er en lærer, en som har svar på alle spørsmål, men det har ikke jeg. Jeg er mer en som utforsker og gransker og graver. Og det håper jeg, for det, hvis du har kommet til et punkt, du vet alt. Det må bli veldig kjedelig. Ingenting å strekke seg ut etter lenger. Så jeg er mer en bibelstudent. Så Romerne 9, 10 og 11 taler mye om dette med Israel. Og her i vers 4-6, de versene synes jeg er, jeg vet ikke om vi klarer helt å fatte hva det står, men de tre versene snudde opp ned på hele mitt syn på denne saken. Du ser Paulus i kapittel 1-8, så legger han ut frelsen fra rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning, dekker hele vårt liv, at Kristus er blitt oss alt, og at alt han er og alt han har gjort er nok. Men så kommer da spørsmålet, for i slutten av kapittel 8, så Paulus, som er teolog, han blir plutselig fylt av lovprisning. Så han, ifra vers 31 i kapittel 8, 39, så begynner han å juble om storheten i frelsen, at ingen makt, høyde eller bredde, hverken død, ingen kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Denne fulle frelse gjør oss trygg. Og så kommer det et tenkt spørsmål. Hvordan kunne da majoriteten av Israel gå glipp av det? Når det er så trygt, og det ingenting kan skille oss fra Gud, hvordan kunne majoriteten bli skilt fra Gud? Er dere her? Da kommer Romerne 9. Og så begynner han i de tre første versene sin nød over sitt folk, det kjødet, de som var Israel som ett. Og i kapittel 4-6 så sier han, i kapitel 4 og 5 tar han tar for seg 8 privilegier. Det som gjorde Israel til Israel, blant annet, 8 privilegier som gjorde dem skilt fra andre folk. Og det 6. Er løftene på slutten av vers 4. Så løftene, og det er debatten. Hva skjedde med løftene til Israel? Dem tilhører fedrene, altså Israel, og dem er Kristus kommet fra etter kjødet, han som er Gud over alle ting, og så videre. Og så sier Paulus noe. Men det er ikke sånn at det slo feil, sier han. Dette slo ikke feil. Mens erstatningsteologien sier at Guds plan egentlig måtte endres og slå feil. Altså slo feil, for Gud hadde tenkt noe med Israel, men Gud måtte vende ryggen til dem. Og dispensasjonalismen sier at det døde utsatt. Så det slo egentlig feil det også. Men Paulus sier at det, Guds ord slo ikke feil. Ser opp vers 6. Og så forklarer han, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Hva er det han sier? Han sier i vers 6, det to Israel. Det to etniske Israel. Og det ene er den store majoriteten som forkastet Kristus. Det vantro Israel. Og inni det etniske lå det en troen rest med apostlene i spissen. Amen. Kan dere se det at ikke alle som stammer fra Israel er virkelig, det virkelige Israel var de 11 apostlene først, de 3000 på pinsedag, jøder, de 5000 i apostelgjerningene 4-4, de en mengde av prestene, apostelgjerningene 6-7, og tusener, står det i kapittel 20, eller 21, vers 20, så står det at tusener, kapittel 21-20, ble frelst jøder. Det virkelig Israel var det som trodde på Jesus. Og her må du, dette her må du ta inn, så vil du ikke forstå Israel. For noen er ikke inne i skriften og i Paulus sine brever, så de ser mer på Dagsrevyen og tror at Israel er det sanne Israel, en nasjon som får kaste Kristus. Men Bibelen lærer at Kristus er innenfor eller utenfor. Det er Kristus som avgjør din posisjon for Gud. Amen. Så det sanne Israel var apostlene, de 3000, de 5000 og tusener av jøder i kapittel 21. Og vi hedninger, de første årene, var menigheten en jødisk menighet. For løftet i Gamle Testamentet var lovt Israel. Amen. Og det ble oppfylt på Israel, ikke nasjonen, men det troende. Husk romerne 9-6, som du ikke husker nå fra den første timen. Romerne 9-6 identifiserer det sanne Israel. Han sier noe av det samme i romerne 2-28 og 29, at ikke er den som er jøde i det utvårte, er ikke jøde i det utvårtes, men den som er en sann jøde, en som har hjertets omskjærelse ånden, det vil si den som den hellige ånd har skjært klart tillit til alt kjøtt, og brakt inn Kristus som ditt eneste håp, er sann jøde i hjertet. Amen. Dette handler ikke, i den gamle pakt handler det om en nasjon av etniske Abrahams gener, og til og med hedninger kunne konvertere og tro på Israels Gud. Men i den nye pakt betyr korset en avslutning av den gamle verden, og oppstandelsen, hvis du ser nå igjen på side 3 i modellen, oppstandelsen løfta den troende resten inn i det himmelske, han bana vei, så modellen som kastet skyggen, ble åpnet opp like inn i helligdommen, til fellesskap med Gud i det aller helligste. Amen. Og vi hedninger, som var langt borte i Efeserne 2, 11 og 12, vi kom nær til ved Kristi blod, ble invitert inn i fellesskapet. Men Gud lovte, ga løfter til etniske Israel i den gamle pakt, og oppfylte det på det etniske Israel i den nye pakt. Og vi som var fremmede og utlendinger, ble ønsket velkommen inn og fikk del med dem en helt annen. Dette er sånn jeg ser løftene. Den ble ikke tatt fra Israel, for det er to Israel. Den ble oppfylt på det sanne Israel. Men dette er helt umulig for noen å svelge. Det vil si nå enda det så klart. Fordi det raserer tanken om at nasjonen er det sanne Israel. Det raserer tanken på en kjødelig tilbakegang til den gamle pakten, et Israel hvor du blander det gamle og det nye. Så skal Guds rike, hevder mange, ikke kommet. Men Paulus sier jo at Guds rike består i glede, fred og rettferdighet i den hellige ånd. Det er når ånden kommer at Guds rike kommer. Og Jesus sier jo det, er det ved Guds ånd jeg driver makten ut, så er Guds rike kommet. Likevel er det mange som sier nei, Guds rike er umulig kommet. Se på verden, se på all elendigheten. Det er ikke kommet i sin fullendelse. Men kimen er i ditt hjerte. Kimen, Kristus i oss, håpet om herlighet, er allerede her. Så korsdøden betyr en avslutning, ikke bare av vårt gamle liv, så vi er nesten bare se oss selv, vet du, vi er så nærsynt. Men en hel gammel verden i 1500 år holdt den på med loven. Den er avviklet. Amen. Men det er selvfølgelig noen vers som forstyrrer, som vi skal kikke på. Skal vi gå videre? Jeg har noe som ikke står på kompendiet, bare et spørsmål. Og jeg har stilt det spørsmålet, de jødiske fedrene, for nå har jeg sagt at løftene var gitt Israel etnisk i det gamle testamentet, og de ble oppfylt på etnisk Israel i det nye, ikke nasjonen, men det troende. Amen. Og hvis du kikker på i apostelgjerningen, og Paulus står i sine forsvarstaler, så sier han det, at nå står jeg her og skal dømmes, for jeg setter mitt håp til det løfte Gud ga fedrene, altså de jødiske fedrene. Hva løfte var det? Og det de ber om dag og natt, tolvstammefolket. Vers 8. Hvorfor bedømmes det som utrolig at hos dere at Gud oppvekker døde? Det han sier, hvis du går igjennom kapittel 4, 22 og til 26, så taler han om Israels håp. Og det var ikke en nasjonal gjenopprettelse, men det var at Messias skulle stå opp fra de døde og løfte dem inn på høyre sida. Amen. Oppstandelsen var Israels håp. Se vers 8. Så de jødiske fedre så, men de hadde mistet synet. På Jesu tid, så ser du for eksempel Emmausvandrerne. De var jo disipler, står det. Og de var helt frustrert når Jesus ble korsfestet, for de trodde på at det var det på venstre siden han skulle gjenopprette. Så når han ble korsfestet og stod opp igjen, så skjønte de ingenting, for hele deres verden falt i grus, for Messias skulle gjenopprette til det gamle. Mens korsdøden sier nei, han skal avslutte det gamle og reise oss opp i en ny verden som heter i Kristus. Og hvis Jesus da virkelig hadde kommet for å gjenopprette på nasjonal basis, så kunne han jo ikke refse dem, for han sa, hvor trege er dere ikke? Jesus sa, han ikke redd for å såre dem. Hvor trege er dere ikke til å tro alt det Moses og profeten har talt om? Og så kommer han inn at Messias måtte lide og stå opp igjen. Så hvis Jesus hadde talt om, hadde ment å bygge et nasjonalt rike, så han hadde jo ikke kunnet refse dem for at de ikke trodde på hans oppstandelse og det nye riket. Så det gamle riket kom han for å avvikle. Og så kom han for å reise opp et helt ny verden. Og det var helt livsnødvendig. Jeg har brukt en illustrasjon fra en amerikansk, han er egentlig dispensjonalist, men en veldig fin bibellærer, som heter Dehan, en lege som begynte som bibellærer. Vi har radioprogrammer på 60-70-tallet. Og så skriver han har mange bøker, jeg har kanskje 20-30 bøker hans, men han har en som er oversatt til norsk, Galaterbrevet, som er egentlig veldig god, selv om jeg ikke er dispensjonalist i dag. Og så bruker han en illustrasjon, hvorfor den gamle pakt ikke hjelper oss. Han forteller om en kubaner som emigrerte til Kanada. Og når han kom til Kanada, så var det enormt store områder, så han skulle slås opp som bananfarmer. Og så fikk han kjøpt land og satt det i gang. Men i august, første året, kom det i frostnatt, så hele avlinga ble ødelagt. Men så tenkte han, han var jo liksom lik jærbuen, han ga aldri opp. Så han neste sommer så satt han igjen. Det samme skjedde. Ett år, to år, fem år, ti år, hundre år. I 1500 år holdt han på uten den eneste banan. Hva er det for noe? Det illustrasjon av jødedommen. Den gamle pakt. De var under den gamle pakt, og når Jesus kommer så var han infisert. Han brukte jo sterke ord. Ormynger, døperen Johannes. Slanger og skorpioner skulle disiplene trå ned. Så de var infisert av den onde. En gamle pakt var midlertidig for å gi rom til det nye. Det var undervis, det var skygger, det var mønsterbilder. Så når vi snakker om skygger i sted, så jeg har pleid, kona liker ikke den illustrasjonen, men jeg har pleid å bruke den hvis, når jeg har reist utrolig mye, opp igjennom, og ungene voksne, og vi besteforeldre, så nå jo mer med på tur og sånn. Men la oss si at hun ute i hagen, og så er det i kvellinga, så ligger en garasjeveggen i sola. Og hvis hun hører bilen og kommer, så ser jeg skyggen. Hvis jeg kommer ut av bilen, så går jeg ut, og da kan jeg se skyggen av henne på veggen. Og hvis jeg vil gi henne en klem, skal jeg klemme skyggen, eller skal jeg klemme substansen? Ikke sant? Nei, skyggen, den forteller om noe som er på vei, men ingen substans. Hvis du er tørst en varm sommerdag, og du holder oppe cola eller flaske av vann, eller hva som er, så er skyggen, i sola, så skyggen er på veggen. Vil du ha skyggen, hvis du er tørst, eller vil du ha virkeligheten, realitetene? Jo, alt det jødedommen var bilder av kommende goder. Så derfor er det så viktig å skjære klar. Skal vi se, du må sekundere meg. Jeg har ikke peiling hvor lenge vi holder på. Ja, dobbeltime. Halv tre er det, så vi må ta den korta ned litt den neste. Men hvis du ser litt grann på den hopper jeg over, den hopper jeg også over. Nei, den hopper jeg ikke over. Den har ikke dere dessverre. Det er ting som kom til meg i går kveld. Men disse trosheltene, de var lovt, disse jødiske fedrene som var inne på. Abraham var lovt et land. Men så sies det i Hebreerne 9 og 10, at når han og Abraham, Isak og Jakob kom inn i landet, så var landet fremmed. Kan dere si det? Og hvorfor var det fremmed? Jo, han så gjennom landet til staden med de faste grunnvoller. Så han så at dette her i Gammeltestamentet var bilder av en større verden. Og på samme måte så sies jo for eksempel, hvis du tar trosheltene foran, Abel kom et lam, og Kain ble avvist, men Gud så til Abel og hans navn, og det ble regnet til rettferdighet. Men likevel står det at i tro døde alle disse uten at de hadde opplevd det som var lovt. Så de så, når han så lammet, så ble han erklært rettferdig. Likevel står det at han ikke opplevde det som var lov, for han så gjennom lammet inn i Messias sin tid. Amen. Når Noah var lovt at hvis du bygger en ark, så skal du bli berget når vannflommen kommer, ble Noah berget? Ja, visst ble han berget. Likevel står det i tro døde alle disse, uten at de oppnådde det som var lovt. Men de så det langt bort og hilste. Så når Noah så arken og gikk inn, så ble han berget der og da. Men han skjønte at det pekte på en annen ark, som berget han fra den evige fortapelse. Så Noah så gjennom arken hen på Kristus. Amen. Og det samme gjelder Sara. Når Sara var lovt løftesønnen, Isak, så står det også at fikk hun Isak? Ja. Likevel står det at hun opplevde det ikke det som var lovt. Hvorfor det? Jo, hun skjønte at Isak peker på en annen løftesønn. Amen. Og så kommer vi til det, for dette er et problem for mange, og det er Matteus 5, 17 og 18. For noen av oss sier for eksempel, sånn så Efeserne 2, 15, så sier jo Paulus at ved sitt kjød avskaffer Herren den lov som kommer bud og forskrifter. Så vi tror jo at det på korset, ikke sant? På korset så avskaffer han loven. Og så er det spørsmålet, hvorfor kan da Jesus si 30 år før at dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Så Jesus sa ikke, nei, nå glemmer vi alt med loven. Før han kunne settes til sides, måtte den oppfylles. Det var mange ting ved loven som ikke ble oppfylt på korset. For eksempel 3. Mosebok 23, her har du pinsefesten. Den fjerde av jødiske festene, den var ikke oppfylt for 50 dager etterpå, oppstandelsen. Så det var ting som måtte oppfylles først for jødene. Derfor ser vi når de har apostelmøte i apostelgjerningene 15, så var jo jødene veldig på at vi må være under loven, men hedningene skulle ikke under loven. Og hvorfor måtte jødene? Jo, for det var ting som måtte oppfylles, som var under loven. For ikke en tøddel skulle få gå for alt det oppfylt. Derfor så måtte trengselen oppfylles. Jerusalems ødeleggelse var profetert i 5. Mosebok 28. Dette måtte oppfylles før han sa, nå er dette oppfylt, så nå er det ferdig. Oppfylt betyr egentlig ferdig, i den forstand. Så dette har gjort, de to versene der, se på det, ikke en tøddel skal få gå, for det er skjedd alt sammen. Og så har vi denne setningen, før himmel og jord forgår. Kan dere se at det er debatt? Jesus sier at ikke, før himmel og jord forgår, skal ikke en tøddel få gå. Har dere ramlet ut? Nei. Jesus sier altså, før himmel og jord skal ikke en tøddel av loven få gå. Er dere enige at det står? Og så sier Paulus at alt ble opphevet, alt ved korset. Og da skriver han til hedninger, og Jesus står i en jødisk kontekst. Og da kommer jo spørsmålet inn, taler Jesus og Paulus imot hverandre? Nei. Og så er det jo spørsmål, for dette her opplever vi i debattene, hvis du er på Facebook og kjører ut med at lovens tid er over, alt det der er oppfylt, så vil noen så si, nei da, det er masse ting enda, det er sabbat, og du må spesiell mat du må spise, og det er veldig mange oppfatninger hvor vi står i forhold. Så hvordan kan da vi si at ikke den minste tøll skal få gå før himmel og jord forgår? Da er det jo sånn at noen tenker at det er jo bare å gå opp og se på himmelen, og se opp ned på jorda. Alt er jo som før, så det kan jo umulig være oppfylt. Hvis du leser for eksempel Salme 148, så sies det i vers 6 om himmelen, universet, han satte dem på deres sted for all tid, for evig. Det ordet evig der betyr bokstavlig talt for evig. Og han ga dem en lov som ingen bryter. Så Bibelen lærer at himmel og jord skal ikke forgå. Og da kan vi jo spørre, hvorfor taler Jesus om at himmel og jord skal forgå i forbindelse med loven? Jo, når Israel ble dannet som et folk, de ble ført ut fra Egypt, så står det at egypterherren kom etter dem, og de gikk gjennom havet, Og den ble oppreist, steikt bildet på oppstandelsen, den ble oppreist på den andre siden, og havet begravde egypterne, illustrerer sterkt hvordan vårt gamle liv begravd med Kristus i dåpen, illustrerer dåpen. Og da sies det, i forbindelse med dannelsen av Israel, å plante himmelen og grunnfeste jorden. Du ser, og Josefus, det jødiske historieskrivet, det er helt vanlig tanke i jødedommen, at det aller helligste i tabernaklet var himmelen, for det alt annet var laget av jorden, men der kom herlighetsskyen ned og møtte, så dannelsen av Israel ble kalt dannelsen av himmel og jord. Du er mitt folk. Dannelsen av en gamle pakts folk ble kalt himmel og jord. Derfor så ble loven gitt Israel når de ble konstituert som folk på Sinai. Så ble loven gitt, og det ble dannet et folk. Så det, da ble de en nasjon. Før så var de en stor familie som sprang ut fra Abraham, Jakobs 12 sønner. Men i den nye pakt, eller i Matteus 5, 17-18, så sier han at før himmel og jord forgår, og det sier Salme 148, at det universet kommer til å bestå for evig, men Israel ble kalt himmel og jord når de fikk loven og ble konstituert som folk. Amen. Og det sier Josefus, som var jødisk historieskriver og øyenvitne til år 70. Han sier at alt dette her, himmel og jord, Israel ble kalt himmel og jord, for det var eneste stedet hvor Gud manifesterte seg, var i hjertet av tabernaklet, det aller helligste. Der kom himmelen ned. Amen. Da kan vi ta en konklusjon på time 1. Den andre må vi korte ned veldig. Jeg sa til Larsen, han skal sende kompendier, at jeg må sikkert luke vekk mye. Men det jeg vil ha fram i den første timen, at hvis du skal leve i seier i 2019, så er det viktig å få klarert mellom ørene at ikke du blander Moseloven. For det er ufattelig mange som kommer på banen, og kristne, som tror at vi må ha en del av Moseloven med. Men som jeg sier, det vokser ikke banan i Kanada. Det er ikke klima i Kanada for bananer. Og et hjerte under loven kan ikke bære frukt for Gud. Han sier jo i Romerne 7, sier han, vi døde fra hele den verden for å kunne bære frukt for Gud i åndens nye vesen. Så den eneste måten å kunne leve med Gud på et seirende liv, det er å leve i ubetinget nåde, og ubetinget kjærlighet. Og du kan i det ytre se ut til å bære frukt ved å få juling. Men det vil aldri framelske guddommelig natur i deg. Slag og spark av frykt, så kan det se ut som jo, du av redsel, så prøver du å forandre ting. Men Gud ønsker å vinne våre hjerter. Amen. Han ønsker et hjertefolk. Han ønsker et trygt folk. Og den nye pakt, ser du. For når folk vil ha det gamle med, så spør jeg av og til, hva er det Jesus ikke kan som loven kan? Ja? Hva er det Moseloven skulle klare i vårt liv? De holdt på i 1500 år, ikke en banan. Hvordan skal Moseloven kunne få oss til å bli forvandlet? Kan ikke Jesus forvandle oss? For det nye pakts budskap er fantastisk. Og det at han på høyre siden, ved faderens høyre hånd, altså i arv det rike, det er på hans høyre hånd, som er berett dere. Han sa til dem på venstre hånd, hvis du forkaster han, gå bort fra meg. Så det nye pakts fantastiske budskap, det er at du som tror på Jesus, du er tilregnet alt han er, og alt han har gjort, så i Guds øyne ser du ut som han. Ikke i dine egne øyne, kanskje enda. En dag skal du se han som han er, og bli han helt lik. Men vi trenger å bli gjennomsyret av evangeliet, så alt som heter mørke og skygger mellom ørene våre, blir rensket ut. Så vi blir, vi hører det på møter av og til, så ser vi det, og vi blir glad, og så kommer hverdagen, og så kommer skygger. Vi trenger å bli bevisste, så vi handler. Når du kommer, så kommer Jesus. Når du taler, så taler han, for du ett med han. Så det første prinsippet i denne dagen, skal vi ha levet seirende liv, så må du få klarert Moses. For det to forskjellige verdener som ikke har noe med hverandre å gjøre, selv om det var en overlapping på 40 år. Amen.